วาสนาอารวาสกลับมาแล้วนะครับกับวาสนาอารวาสครับต้อนรับอาจารย์วาสนาวงสุรวัตรครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โอ้ยวันนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้มีของจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับส่งมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับอาจารย์วาสนามันคืออะไรฮะ
เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าช่วงตั้งแต่เทปออกไป 2-3 เทปแล้วก็เสียงแหบอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็มีคุณผู้ชมแฟนรายการใจดีจำนวนหนึ่งที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยมาอย่างมากนะคะ คือวาสนาพูดไป2 อย่างอย่างแรกเราคุยกันว่าส่งยาอมแก้เจ็บคออะไรมาให้ทางรายการก็ได้นะเพื่อช่วยให้วาสนา เสียงแหบน้อยลงอะไรเงี้ยหรือ บริษัทต่างๆจะมาสปอนเซอร์ให้ก็ได้นะคะที่เป็นบริษัทยาอมแก้เจ็บคออะไรเงี้ยแล้วก็ได้แจ้งไว้ว่าถ้ามีสปอนเซอร์เข้ารายการเมื่อไหร่เนี่ยวาสนาจะใส่ชุดทีเร็กซ์มาจัดรายการ
เดี๋ยวจัดให้เลย
ใช่ปรากฏว่าก็มีเยาวชนนะฮะนิสิตนักศึกษาจำนวนหนึ่งซึ่งอยากจะเห็นวาสนาใส่ชุดทีเร็กซ์มากนะก็ส่งยาอมแก้เจ็บคอมาให้ที่ออฟฟิศที่ทำงานนะคะก
็
บอกว่าขอสปอนเซอร์รายการเอพิโซดนึงนะครับอาจารย์อะไรเงี้ยวาสนาก็ต้องบอกว่ายาอมเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะแต่อันนี้เขาไม่เรียกสปอนเซอร์
สปอนเซอร์มันต้องเป็นเงิน
มันต้องเป็นเงินค่ะแต่ก็ขอพระคุณมากสำหรับความกรุณานะคะแล้ววันนี้ก็มีแบบโอ้โห
ส่งมาแล้วมาพร้อมโน้ตอันใหญ่ด้วย
มาพร้อมโน้ตด้วยนะคะอันนี้เป็นยาอมแก้เจ็บคอนะ
ฮะยี่ห้ออะไรคะเนี่ย
กำกิกเพียงค่ะแล้วก็คุณที่ส่งมานี่ก็เป็นนามสมมุตินะฮะนามสมมุติว่าเพศสัชกรพ30492นะฮะส่งมาให้ก็ขอพระคุณมากนะคะกรุณาคือเราก็ห่วงกังวลว่าเราจะกล้ากินหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคืออันนี้ยังไม่ได้สปอนเซอร์จากกำกิกเพียงนะคะดังนั้นจะยังไม่ใส่ชุดทีเร็กซ์นะ
คะ
แต่ว่ากำกิกเพียงนี้เป็นยาอมยี่ห้อคู่บารมีกับคณะอักษรศาสตร์มายาวนานน
ะคะ
มีขายอยู่ที่โรงอาหารอักษรศาสตร์ด้วยแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องอักษรศาสตร์อะไรตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่อาจารย์อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในยี่ห้อนี้มายาวนานนะก็เป็นยี่ห้อที่วาสนาก็คุ้นเคยอยู่ก็ขอบพระคุณมากนะส่งมาทั้งกล่องนี้ก็คิดว่าคงจะใช้ได้นานปีทีเดียว
ถูกต้องครับ
ขอบพระคุณคุณเพศสัชกรพ30492มากค่ะ
ถูกต้องครับขอบพระคุณมากเลยนะฮ
ะ
ก็ใครที่สนใจอยากจะส่งของอะไรมาให้อาจารย์วาสนานะครับหรือว่าพิธีกรเจ้าของรายการท่านอื่นๆก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์แต่ละรายการก็สามารถมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ได้ด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวเราจะจัดชุดทีเร็กซ์ให้
เดี๋ยวจัดชุดทีเร็กซ์ให้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอความกรุณาเจ้าของรายการอื่นๆสวมชุดทีเร็กซ์ด้วยนะถ้าเกิดว่าได
้สปอนเซอร์เข้าเมื่อไหร่
ได้สปอนเซอร์นะฮะ
นะ
ครับนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เปิดมาด้วยความน่ารักนะฮะของคุณผู้ฟังนะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยเจ้าของรายการอย่างอาจารย์วาสนานะครับนะฮะแต่ก็ต้องกลับมาที่พอดแคสต์ประจำสัปดาห์ของเรานะครับว่าในวีคนี้ในเอพิโซดนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับ
เราจะขายของค่ะ
ขายของเหรอ
ใช่ค่ะมีหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้ของวาสนาค่ะชื่อThe Crown and the Capitalists, the Ethnic Chinese and the Founding of the Thai Nation.
ผมขออนุญาตเป็นคนจ่อให้ละกันนะฮะนี่เล่มนี้นะฮะ
ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้เวลาในการทำออกมาให้เป็นหนังสือและตีพิมพ์ออกมาเนี่ยประมาณ11ปีฮะ
11ปี
ใช่ค่ะ
11ปีในการทำหนังสือเล่มน
ี้ใช่ค่ะก็คือเริ่มเขียนตั้งแต่เรียนจบปริญญาเอก
ครับ
เรียนจบปริญญาเอกปี2007นะฮะแล้วก็เขียนเวอร์ชันแรกออกมาเสร็จปี2008นะฮะ
ครับ
แล้วก็เขียนมาหลายเวอร์ชันมากแล้วก็ตีพิมพ์มาปี2019ก็11ปีพอดีนะฮะยาวนานมาก
ในที่มาที่ไปของเล่มน
ี้ใช่ค่ะมีอายุยาวนานเท่ากับชีวิตการทำงานของวาสนาแล้วก็เป็นหนังสือที่ตั้งแต่กลับมาทำงานตั้งแต่ทีแรกนะก็จะบอกเพื่อนร่วมงานว่านี่กำลังเขียนหนังสืออยู่กำลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงปัจจุบันก็หลายๆท่านก็ฟังมาเป็น10ปีแล้วนะฮะก็รู้สึกว่านี่มันเป็นหนังสือในตำนานนะฮะคือไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะเหมือนสัตว์ป่าหิมพานต์เราได้ยินคนพูดถึงบ่อยมากแต่ว่าเราไม่เชื่อว่ามันมีย
ังไม่เห็นสักที
ใช่ในที่สุดก็ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ก็ได้จัดการนำเสนอนะฮะที่ทำงานไปเมื่อ วันคริสต์มาสอีฟนะฮะก็มีผู้คนเข้ามาฟังอย่างล้นหลามมากแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันงานนั้นไม่ได้มีการถ่ายเขาเรียกไรไม่ได้มีการไลฟ์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็จัดกันเล็กๆที่คณะอักษรศาสตร์นะฮะก็เลยคิดว่ามีคนสนใจเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่มันเป็นเรื่องเมืองไทยแล้วก็มีแฟนมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายก็บอกกันเข้ามาเยอะว่าทำไมไม่ไลฟ์ทำไมไม่พอดแคสต์ทำไมไม่พูดให้เราฟังว่าเรื่องมันเป็นเรื่องอย่างไรอะไรเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็มีเครื่องมือ
ก็มีรายการของตัวเอง
มีรายการของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เอาหนังสือของเรามาคุยให้ฟังดีกว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องที่คนน่าจะสนใจมันก็เกี่ยวกับจีนด้วยแล้วมันก็เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยแล้วมันก็เกี่ยวกับประเด็นหลายเรื่องที่คุยกันมาก่อนหน้านั้นอย่างเช่นทำไมเราต้องรักชาติหรือชาติรักชาติคืออะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่ามิตรรักแฟนเพลงน่าจะสนใจนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราได้สปอนเซอร์เล็ก
ๆ
อันนี้เป็นสปอนเซอร์เล็กๆซึ่งไม่เข้าข่ายที่อีฉันจะแต่งชุดทีเร็กซ์มาจัดรายการนะฮะแต่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งจากทางคือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ University of Washington Press ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็จะตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ซิลเวิร์
ม
นะฮะซิลเวิร์มก็จะตีพิมพ์เวอร์ชันที่จะขายในประเทศไทยนะทางซิลเวิร์มก็ได้แจ้งมาว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราแจกหนังสือ5เล่มนะฮะดังนั้นวันนี้เราต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพอตอนท้ายรายการเนี่ยเราจะมีคำถามนะฮะให้ท่านผู้ฟังฟังดีๆแล้วก็เขียนตอบมานะฮะใน Facebook ใน Facebook ของรายการนะฮะแล้วก็เปิดให้เขียนตอบได้ถึงวันที่เที่ยงคืนของวันที่5มกราคมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเลือกคำตอบที่เราชอบมากที่สุด5คน
อาจารย์วัฒนาจะเป็นคนเลือกเอง
ใช่วัฒนาเป็นคนเลือกเองที่เราชอบมากที่สุด5คนแล้วเราก็จะติดต่อหลังไมค์ไปแล้วก็จะนำส่งหนังสือให้นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้จะมี5รางวัล
5รางวัล
หนังสือ The Crown and the Capitalist นะครับโดยอาจารย์วัฒนาเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่เขียนคำตอบออกมาได้ถูกใจอาจารย์วัฒนามากที่สุด5คนด้วยกัน
นะครับ
เฉพาะใน Facebook นะอันนี้ย้ำว่าเฉพาะใน Facebook นะครับใน
ตอบที่อื่นจะไม่ได้นะคะ
YouTube ใน Podbean ใน Spotify หรืออะไรก็ตามอันนี้เราขอสงวนไว้แค่ Facebook อย่างเดียวละกันนะครับนะจะได้เป็นที่เดียวที่สามารถรวบรวมเข้ามาได้ก็ลองคลิกเข้าไปคือหลายคนติดตามอยู่หลายช่องทางจะเป็นทาง Spotify เองทาง Podbean เองนะครับทาง iTunes รู้สึกพอดแคสต์ของทาง Apple ก็มีด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ YouTube ก็เห็นติดตามกันด้วยแต่ว่าขอเป็นช่องทางใน Facebook ของ Fanpage The Topic ละกันนะครับนะฮะยังไงก็คลิกเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีลิงก์ของตัวรายการตอนนี้เนี่ยเอพิโซดนี้ให้คุณเข้าไปเขียนตอบด้านใต้ละกันนะครับนะฮะ
อ่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้เลยนะครับฟังกันให้ดีๆนะครับเตรียมตอบคำถามให้ถูกใจอาจารย์วาสนาละกันนะครับหลังเทปนี้นะครับ The Crown and the Capitalist นะครับอันนี้เป็นชื่อของหนังสือนั่นเอง
ค่ะมีเขาเรียกอะไรมีซับไตเติลข้างล่างคือ The Ethnic Chinese and the Founding of the Thai Nation นะฮะประเด็นที่หนังสือเรื่องนี้เขียนเนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันที่จะพูดในวันนี้นะฮะก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง The Crown and the Capitalist นะ The Crown ในที่นี้ก็หมายถึงอำนาจการเมืองฝ่ายราชาชาตินิยมนะฝ่ายเจ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวานะฮะแล้วก็ The Capitalist ในที่นี้หมายถึงทุนนายทุนจีนความสัมพันธ์ระหว่าง
เอาตรงๆก็คือเจ้ากับนายทุนจีน
เจ้ากับนายทุนจีน okay. นะฮะวันก่อนที่ไปเปิดนำเสนอหนังสือเล่มนี้ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาก็อาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริมาก็บอกว่าโอ้โหตั้งชื่อไว้ซะหรูหราเลยมันก็คือหนังสือเรื่องเจ๊กเจ้าใช่ไหมก
็ครับผม
ค่ะก็ถ้าจะแปล
เอาง่ายๆ
เอาง่ายๆงั้นก็ประมาณนั้นนะฮะมีส่วนนั้นส่วนนึงและอีกส่วนนึงก็คือความสำคัญของทุนจีนนะของชุมชนชาวจีนในประเทศไทยต่อการสร้างชาติของไทยนะฮะมีสองส่วนที่สำคัญทีนี้ ส่วนแรกที่เป็น The Crown and the Capitalist เนี่ยเจ๊กกระเจ้าเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญนะฮะตัวเองเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเริ่มต้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์จีนก่อนนะฮะแล้วก็ตอนที่ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ก็รู้สึกว่าเออมันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยบ้างนะเพราะเดี๋ยวเราเรียนจบกลับมาแล้วต้องมาทำงานเมืองไทยใช่ไหมเราดูซิอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเมืองไทยบ้างแล้วเราก็พบว่าเออมีคนจีนพ้นทะเลอยู่ในเมืองไทยเยอะมากเลยเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเราจะได้แบบทำอะไรที่มันเป็นเรื่องจีนแล้วในขณะเดียวกันก็มันก็เกี่ยวกับเมืองไทยด้วยทีนี้พอมาดูประเด็นเรื่องนี้เรื่องคนจีนพ้นทะเลในเมืองไทยกับสังคมไทยกับประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็พบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากก็คือว่าประเทศไทยหรือสยามเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไห
ม
ที่แบบว่าเขาชอบพูดกันในตำราประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเราก็ปรับปรื้มกันมากว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหม
ครับ
นอกจากนี้ก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แล้วก็อาจจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียด้วยที่ชนชั้นนำผู้ปกครองอ่ะสูงสุดของประเทศอ่ะชนชั้นนำทางการเมืองของประเทศเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่19ถึงปลายศตวรรษที่20แล้วจริงๆแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกัน
คือยังเป็นกลุ่มเดิม
เป็นกลุ่มเดิมก็คือหมายถึงว่าเป็นสืบเชื้อสายไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเป็นบล็อกเดิมแน่นอนมันไม่มีใครอายุยืนยาวถึง200ปีแต่ว่าเป็นสืบเชื้อสายกันมาหรือว่าในโครงสร้างก็ส่งต่อกันมานะฮะซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าศตวรรษที่19เนี่ยเขาก็เป็นอาณานิคมกันหมดใช่ไหมผู้ปกครองก็คือเจ้าอาณานิคมซึ่งเป็นยุโรปหรืออเมริกาก็ว่าไปเสร็จแล้วศตวรรษที่20เนี่ยก็มีการมีสงครามโลกครั้งที่2อะไรต่อมีอะไรแล้วก็หลังจากนั้นหลังสงครามโลกที่2ส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างๆก็จะเกิดประเทศเอกราชขึ้นมาพอเป็นประเทศเอกราชขึ้นมาผู้ชนชั้นนำทางการเมืองก็จะเป็นชนชั้นนำทางการเมืองที่เป็นคนพื้นเมืองเหล่านั้นอย่างเช่นอินโดนีเซียก็เป็นคนชวาอะไรเงี้ยมาเลเซียก็เป็นคนมาเลอะไรก็ว่าไปซึ่งต่างกันแล้วในบางเคสอย่างเช่นจีนเนี่ยไม่ใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแต่ว่าก็เอเชียเนี่ยไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในศตวรรษที่19เป็นราชวงศ์ชิงศตวรรษที่20มีการปฏิวัติ2ครั้งปฏิวัติซินไฮที่ซุนยัตเซนเป็นผู้นำแล้วก็กลายเป็นสาธารณรัฐจีนเสร็จแล้วก็ปฏิวัติคอมมิวนิสต์อีกแล้วก็สถาปนาสาธารณประชาชนจีนดังนั้นในช่วง200ปีเนี่ยประเทศที่รีบๆนึกออกจากตอนนี้ในหัวของเราเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ชนชั้นนำกลุ่มเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่19อ่ะยังคงเป็นชนชั้นนำทางการเมืองอยู่จนกระทั่งถึงศตวรรษที่21แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองใช่ไหม
เออกำลังจะถามญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต่ว่าญี่ปุ่นในปลายศตวรรษที่19ก็กลายเป็นมหาอำนาจขึ้นมาใช่ไหมฮะ
แล้ว
ก็แพ้สงครามประเด็นก็คือว่าในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจักรพรรดิแล้วก็ราชวงศ์ของญี่ปุ่นก็มีอำนาจมากนะฮะในทางการเมืองแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางการทหารอะไรต่างๆนั้นนะกองทัพก็มีอำนาจมากนะฮะอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนคือพอญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วญี่ปุ่นห้ามมีกองทัพดังนั้นก็คือกองทัพก็ไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแล้วก็จักรพรรดิสถาบันจักรพรรดิก็ถูกลดทอนอำนาจทางการเมืองลงมาจนเป็นสัญลักษณ์จริงๆนะฮะก็มีรัฐบาลที่อยู่ต่อเนื่องยาวนานพรรค LDP มาเนี่ยที่เราเคยคุยกันว่ามันยาวนานมากเนี่ยก็จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซะทีเดียว มีบางคนที่สืบเนื่องอยู่ต่อมาแต่ว่าที่แน่ๆราชวงศ์ก็หายไปจากการเมืองกองทัพหายไปจากการเมืองแน่ๆแต่ว่าในเคสของสยามหรือไทยเนี่ยจากศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่21เนี่ยยกเว้นแค่ประมาณ10กว่าปีก็คือตั้งแต่ปฏิวัติ2475จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย
แก๊ปสั้นๆ
10กว่าปีเนี่ยแก๊ปสั้นๆเนี่ยยกเว้นแก๊ปตรงนั้นเนี่ยชนชั้นนำทางการเมืองเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันสืบเชื้อสายต่อกันมานะฮะ
แม้ว่าจะโดนขั้นเบรกด้วย10ช่วง10ปีสั้นๆนั้นแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดก็ยังคงเป็นจนถึงปัจจุบัน
จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะฮะที่มีอำนาจสูงสุดนะจะมีคนอื่นที่เริ่มมีอำนาจขึ้นมาบ้างแต่ว่าคนที่ dominate สูงที่สุดจริงๆเป็นกลุ่มเดิ
ม
ซึ่งอันเนี้ยก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหมหัศจรรย์มากเลยทำได้ยังไงเพราะว่าศตวรรษที่19ศตวรรษที่20เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น500อย่างมากนะมัน มันยุคจักรวรรดินิยมใช่ไหมฮะมีแล้วศตวรรษที่19เป็นยุคจักรวรรดินิยมศตวรรษที่20ขึ้นมามีสงครามโลก2ครั้งมีสงครามเย็นแล้วก็สงครามเย็นที่ในละแวกเอเชียเนี่ยก็มีสงครามร้อนสมรภูมิใหญ่ๆอย่างสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาอะไรเงี้ยคือมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าชนชั้นนำของประเทศเราเนี่ยจะอยู่สืบเนื่องต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปทำการศึกษาแล้วก็พบว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมากคือมีความเป็นพันธมิตรกันระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองกับชนชั้นนำทางเศรษฐกิจแล้วชนชั้นนำทางเศรษฐกิจดังกล่าวก็คือกลุ่มนายทุนพ่อค้าชาวจีนพ้นทะเลหรือเป็นคนเชื้อสายจีนนั่นเองซึ่งสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วก็หรือก่อนหน้านั้นแต่ว่าเราก็อยู่เรื่อยมาคือถ้าเรามองศตวรรษที่19ศตวรรษที่20เนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ต่อมายาวนานนะฮะ และดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็คือจะบอกว่าเหตุผลหนึ่งของการคงอยู่ของอำนาจเนี้ยก็คือชนชั้นนำทางเศรษฐกิจกับชนชั้นนำทางการเมืองเป็นพันธมิตรกันชนชั้นนำทางการเมืองก็นำโดยราชสำนักชนชั้นนำทางเศรษฐกิจก็นำโดยนายทุนเชื้อสายจีนนะฮะ
ควบคู่กันมา
ควบคู่กันมาแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายให้ฟังในแง่มุมต่างๆที่สำคัญ3แง่มุมก็คือทางด้านเศรษฐกิจนะการจัดการเศรษฐกิจของประเทศเนี้ยแล้วก็ด้านการศึกษาการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างชาตินะแล้วก็การแล้วก็สื่อต่างๆนะเราจะเห็นการทำงานร่วมกันของชนชั้นนำทางการเมืองและชนชั้นนำเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจในแง่มุมต่างๆเหล่านี้แล้วก็
ซึ่งก็จะมีเหมือนแบบตัวอย่างทางประวัติศาสตร
์
ก
ับ
เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาเล่าให้ฟังในนี้ด้วย
แล้วก็จะมี2บทสุดท้ายจะเป็นบทที่เป็นเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเราเห็นการร่วมมือกันของ2กลุ่มนี้อย่างชัดเจนมากแล้วก
็ในสมัยสงครามโลก
ในสมัยสงครามโลกที่2แล้วก็ในสมัยสงครามเย็นต่อมาด้วยเป็น2บทสุดท้ายนะฮะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องนึงเป็นประเด็นนึงที่หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงก็คือว่ามันมีพันธมิตรอันนี้อยู่นะฮะระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองซึ่งก็นำโดยราชสำนักและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพ่อค้าชาวจีนนะฮะทีนี้สืบต่อมาให้ดูปกนิดนึงนะฮะปกเนี่ยถ้าคนที่พอจะรู้จักกรุงเทพมหานครอยู่บ้างนะก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นเงานะเป็นภาพเงาของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะซึ่งอยู่ตรงหน้าสวนลุมเลยนะ ตรงปากทางจะเข้าถนนสีลมเนี่ยทีนี้วาสนาเนี่ยกว่าจะหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์มาได้เนี่ยใช้เวลา10กว่าปีเนี่ยนะฮะเพราะว่าในประเทศชาติบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเรื่องรัชกาลที่6กับคนจีนใช่ไห
ม
แล้วเวลาที่วาสนาบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างราชสำนักกับพ่อค้าจีนเนี่ยก็จะคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกดูสิรัชกาลที่6อ่ะทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องพวกอยู่แห่งบุรพาทิตแล้วก็ซึ่งเป็นบทความที่บอกว่าเปรียบเทียบคือบอกว่าคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่จงรักภักดีแล้วก็เพราะว่าเอาตัวไปขึ้นทะเบียนเป็นพ่อค้าเป็นคนในบังคับเจ้าอาณานิคมจะได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งเงินกลับไปทำมาหากินได้เท่าไหร่ก็ส่งเงินกลับไปที่เมืองจีนหมดแล้วก็ขณะที่อยู่ในเมืองไทยก็บริโภคแต่สินค้าที่เป็นของจีนเท่านั้นแล้วก็ไม่คอนทริบิวต์ให้สังคมไทยเลยอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นแบบว่าขังข่าวดูดเลือดอะไรเงี้ยคือใช้คำที่ค่อนข้างแรงมากแล้วงานที่ทำเกี่ยวกับคนจีนในเมืองไทยในที่ผ่านมาทั้งหลายก็มักจะบอกว่ารัชกาลที่6ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการชาตินิยมในประเทศไทยเนี่ย อย่างเช่นมีเสือป่าใช่ไหมแล้วก็มีพระราชนิพนธ์ปลุกใจให้รักชาติอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ย เขาจะเรียกว่าอันนี้เป็นราชาชาตินิยมแล้วหลายๆคนที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่ารัชกาลที่6เนี่ย ได้เลือกเอาคนจีนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะบอกว่าอะไรคือไทยสิ่งที่เป็นไทยตามราชาชาตินิยมรัชกาลที่6ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่จีน
อ
ันนี้คือสิ่งที่ นักวิชาการก่อนยุคก่อนหน้านี้ที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาก็จะยกเรื่องนี้มานะแล้วก็จะไอ้บทพระราชนิพนธ์เรื่องพวกอยู่แห่งบุรพาทิตย์เนี่ยก็จะถูกนำมาเป็นตัวอย่างของ
เป็น reference ตลอด
ใช่เป็นตัวอย่างของการที่จะบอกว่ารัชกาลที่6 ไม่โปรดคนจีน อะไรเงี้ยแล้วก็ดังนั้นจะเป็นไปได้ยังไงว่ามีพันธมิตรกันระหว่างใช่ระหว่างเจ้ากับนายทุนจีนนะฮะซึ่งเราก็รู้เราก็ได้อ่านเหมือนกันพวกอยู่แห่งบุรพาทิตย์เนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการตีความที่ง่ายเกินไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์อะไรหลายอย่างนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอะรัชกาลที่6ก็เขียนเรื่องอื่นเหมือนกันแต่ไม่มีใครเอามาอ้างเลยนะสำคัญมากเรื่องนึงเนี่ยตีพิมพ์ลงในสมุดสารนะฮะซึ่งเป็นวารสารของราชนาวีไทยเนี่ยบทความชื่อขอบคุณเพื่อนจีนนะฮะก็คือตอนที่รัชกาลที่6อยากจะซื้อเรือรบหลวงพระล่วงนะฮะก็แล้วก็แต่ว่าไม่อยากจะใช้เงินงบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นช่วงสงครามแล้วอะไรเงี้ยก็เลยให้ประชาชนบริจาคเงินแล้วคนที่บริจาคเงินจำนวนมากที่สุดก็คือในทุนชาวจีนนะฮะแล้วท่านก็เลยส่งพระราชนิพนธ์บทความชื่อขอบคุณเพื่อนจีนมาหลังจากที่ได้เรือรบหลวงพระล่วงมาแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครโค้ดเลยนะทุกคนก็โค้ด
ทำไมไม่เห็นมีใครอ้างอิง
ใช่ทุกคนก็อ้างพวกอยู่แห่งบุรพาท
ิตย์
หมดนะฮะ
เท่านั้น
ทีนี้คำถามก็เลยจะคือว่าเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยตกลงความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่6กับคนจีนเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เลยในที่สุดก็เลยเป็นที่มาแห่งการคือครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือการพยายามจะนำเสนอให้เห็นว่าไม่ใช่ว่ารัชกาลที่6ไม่โปรดคนจีน
คือ
เราก็ไม่อาจทราบได้ว่าพระองค์ท่านโปรดคนจีนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อาจเข้าไปสแกนสมองอะไรได้ตรงนั้นใช่ไหมเราไม่สามารถรู้ความรู้สึกอะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่านโยบายของพระองค์ท่านอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ simple แค่ว่าไม่ชอบคนจีนเราก็เลยเขียนพวกอยู่ในบุรพาทิตย์ดอกมานะ
คือเราควรจะพิจารณา
ให้มันซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างนึงที่อาจจะทำให้เราจะต้องคิดซับซ้อนกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราดูรัชกาลที่1รัชกาลที่8นะเราจะไม่ยังไม่ลงไปถึงรัชกาลที่9เพราะว่ารัชกาลที่9ครองราชยาวนานมากนะฮะแล้วก็ครองราชตลอดยุคสงครามเย็นดังนั้นบริบทหลายอย่างต่างกันแต่ถ้าดูรัชกาลที่1รัชกาลที่8เนี่ยรัชกาลที่6เป็นกษัตริย์ที่ได้เงินบริจาคจากคนจีนมากที่สุดนะแล้วก็มีพระบรมราโชบายหลายอย่างที่หลายๆประการที่ดำเนินการโดยใช้เงินบริจาคนะทั้งเสือป่าเนาะที่รับบริจาคอาวุธรับบริจาคอะไรต่างๆนานาทั้งกองบินนะรัชกาลที่6เริ่มต้นมีกองบินเข้าใจเป็นกองบินทหารบกประเทศไทยเนี่ยมีกองบินเป็นประเทศแรกๆของโลกนะคือหลังจากที่พี่น้องตระกูลไลท์มีเครื่องบินเป็นครั้งแรกในนอร์ทแคโรไลนาไม่กี่ปีนะก็ประเทศไทยก็มีกองบินแล้วก็เครื่องบินจำนวนหนึ่งก็ถูกก็เครื่องบินหลายลำก็มีการบริจาคมาจากพ่อค้าจีนแล้วก็เรือรบหลวงพระล่วงก็ได้รับเงินบริจาคจากพ่อค้าจีนจำนวนมากนะฮะดังนั้นมันก็ต้องคิดอีกทีว่าถ้ารัชกาลที่6ไม่โปรดชาวจีนทำไมถึงมีนโยบายหลายประการที่ดำเนินการโดยเงินบริจาคแล้วก็ทำไมถึงได้รับเงินบริจาคจากพ่อค้าชาวจีนจำนวนมาก
เยอะขนาดน
ั้นนะฮะ ดังนั้นอาร์กิวเมนต์ที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าราชาชาตินิยมซึ่งนักวิชาการในสมัยหลังใช้เรียกชาตินิยมแบบรัชกาลที่6ซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็บอกว่าราชาชาตินิยมคือกษัตริย์เท่ากับชาติเพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องชาติซึ่งก็มีเซนส์ในบริบทของเวลานั้นเพราะว่าก็จะนำเสนอว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอะไรของเราเนี่ยถูกยึดเป็นอาณานิคมของต่างชาติหมดแล้วก็รัชกาลที่5กับรัฐบาลของพระองค์ท่านเนี่ยก็ปกป้องไม่ให้ประเทศของเราเนี่ยกลายเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกดังนั้นกษัตริย์เป็นผู้ปกป้องรัฐชาติดังนั้นถ้าจะรักชาติเนี่ยก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย
์
นะดังนั้นพระมหากษัตริย์กับชาติเนี่ยเท่ากันทีนี้ตรงเนี้ยก็กลับไปสู่คำถามที่เราเคยถามว่าเราชาติคืออะไรเราก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีนักวิชาการทั่วๆไปนานาชาติจำนวนมาก จำนวนที่สำคัญหลายๆคนที่เราจะเคยได้ยินชื่อเนี่ยที่เขาจะมีความรู้สึกว่ารัฐชาติในสมัยของรัชกาลที่6อ่ะมันอาจจะไม่ใช่รัฐชาติจริงๆหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากลับไปถึงเทปที่บอกว่าทำไมเราต้องรักชาติใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้ดูเทปนั้นเนี่ย ก็กลับไปดูได้นะฮะรัฐชาติตามความหมายทั่วๆไปของสากลเนี่ยมันมีส่วนประกอบ4อย่างนะฮะก็คือพื้นที่อาณาเขตพรมแดนรัฐชาติที่แน่นอนประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐชาตินั้นนะฮะแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะฮะอำนาจสูงสุดในการปกครองแล้วก็รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้นแล้วแต่ว่ารัฐบาลมาจากไหนรัฐบาลมาจากความยินยอมของประชาชนรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเป็นรัฐบาลเผด็จการหรือเป็นรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิ์หรืออะไรก็ตามนี้เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้ประเด็นก็คือประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่4ยอมรับในสนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยกับอังกฤษเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือบอกว่าคนที่เป็นคนในบังคับของชาติเจ้าอาณานิคมเนี่ยเวลามาทำผิดหรือมีปัญหาอะไรในประเทศไทยประเทศสยามเนี่ยก็ขึ้นศาลกับกงสุลของประเทศนั้นๆคือไม่ต้องขึ้นศาลสยามไม่มีอำนาจทางการศาลต่อบุคคลเหล่านี้นะซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คงอยู่มาเรื่อยๆมีการเจรจาพยายามแก้ไขหลายอย่างในขั้นตอนระหว่างนั้น
อันนี้มันเลยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องอำนาจอธิปไตย
ถูกต้องแต่ว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการอย่างถาวรโดยสิ้นเชิงเนี่ยจนถึงปี1938นะฮะคือหลังจากที่ปฏิวัติ2475ไปแล้ว2475คือปี1932ลักษณะค่อนข้างถนัดกับคสมากกว่าคสนะดังนั้นก็คือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยยังมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอยู่ทีนี้อย่างที่คุณจอห์นบอกนะฮะก็คือพอมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยแปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยไม่สมบูรณ์ภายในพรมแดนทั้งหมดนะแปลว่าเรามีพรมแดนรัฐชาติที่ชัดเจนเรามีประชาชนที่อยู่ในพรมแดนนั้นแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แผ่ขยายไปสู่ทุกตารางนิ้วของพรมแดนนั้นมันไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยเหนือคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนั้นใช่ไหมเพราะมันมีคนที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอยู่ดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยรัฐแบบนี้มันก็ไม่ใช่รัฐชาติแบบ territorial state มันไม่ใช่รัฐชาติแบบสากลที่เบนเดดิกแอนเดอร์สันพูดในชุมชนจินตกรรมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอยู่ใช่ไหมนะทีนี้อันนี้ก็สืบต่อมาอีกอันหนึ่งว่าพอไปศึกษาดูจริงๆแล้วอะถ้าเราดูในตำราเรียนประวัติศาสตร์สมัยประถมมัธยมอะเราจะได้ยินคำว่าเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเนอะเขาจะชอบพูดว่าพอเรายอมรับในส่วนที่สัญญาเบาริ่งเราก็เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตรู้สึกเราเสียอธิปไตยทางการศาลเราแบบเราทำให้เราเป็นกึ่งอาณานิคมหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งซึ่งมันเศร้ามากมันเลวร้ายมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะไอ้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยสำหรับชนชั้นนำอะสำหรับกษัตริย์สำหรับรัฐบาลยุคสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเสียซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูเอเชียในตอนนั้นนะตอนปลายศตวรรษที่19เนี่ยเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นอาณานิคมหมดเลยเนาะดังนั้นเราจะไม่สามารถเราไม่ควรจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านของพม่าเราเป็นเพื่อนบ้านของลาวเราเป็นเพื่อนบ้านของมาเลเซียเราต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านของจักรวรรดิบริเตนใหญ่นะเราเป็นเพื่อนบ้านของจักรวรรดิฝรั่งเศสเราเป็นเพื่อนบ้านทางใต้เนี่ยของจักรวรรดิดัตช์นะฮอลแลนด์แล้วทางเหนือก็เป็นจีนซึ่งเป็นจักรวรรดิใหญ่มากดังนั้นเวลาที่เราค้าขายแข่งกับเขาเวลาที่เราจะไปต่อสู้เขาในทางเศรษฐกิจอ่ะเราเป็นรัฐเดี่ยวเราเป็นประเทศหนึ่งประเทศอ่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านของเราเป็นจักรวรรดิหมดเลยแล้วเขาก็มีทั้งทรัพยากรบุคคลที่มากกว่าทรัพยากรอะไรอื่นๆสายป่านเขายาวกว่าเราเยอะมากแล้วเราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือมันทำให้สยามเนี่ยเป็นที่ดึงดูดของพ่อค้าจีนต่างๆซึ่งเขาก็อาจจะอยู่กันตามอาณานิคมใกล้เคียงใช่ไหมเขาก็เป็นครองเมืองท่าสำคัญรอบทะเลจีนใต้อยู่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าหรือแม้กระทั่งคนจีนที่อยู่ในสยามเองเนี่ยก็จะหาทางไปขึ้นทะเบียนเป็น ็น subject ของเจ้าอาณานิค
ม
นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเป็น subject ของเจ้าถ้าคุณอยู่ที่มาลายาคุณเป็น subject ของอังกฤษเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็ปกครองคุณได้แต่ถ้าคุณมาเป็น subject ของอังกฤษที่อยู่ในสยามเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็ปกครองคุณลำบากรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษปกครองคุณลำบากเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในอาณานิคมอังกฤษใช่ไหมมันยังเป็นประเทศเอกราชอยู่รัฐบาลสยามยังปกครองอยู่ในขณะเดียวกันรัฐบาลสยามก็ปกครองคุณลำบากด้วยเพราะว่า
คุณเป็นคนของจักรวรรดิ
ใช่แล้วคุณมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสยามก็ควบคุมคุณไม่ได้ในทางกฎหมายดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณไปอยู่ในประเทศที่มันเป็นสีเทาอ่ะก็คือเจ้าอาณานิคมก็ปกครองคุณไม่ได้รัฐบาลสยามก็ปกครองคุณไม่ได้คุณก็สบายแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่คนจีนต่างๆเนี่ยก็มาอยู่กันเยอะมาก
แห่กันมาเยอะมาก
แห่กันมาเยอะมากแล้วรัฐบาลสยามก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนจีนเหล่านั้นก็จากการศึกษาของวัฒนาพบว่าเราอาจจะกล่าวได้ว่าสมัยอาณานิคมเนี่ยสยามเนี่ยเป็นจักรวรรดิทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยทุนจีนพ่อค้าจีนโพนทะเลเนี่ยซึ่งคือพ่อค้าจีนเนี่ยก็เป็นเอเจนต์ของเจ้าอาณานิคมอยู่แล้วตามทั้งอาณานิคมของอังกฤษของฝรั่งเศสของสหรัฐอเมริกาของดัชของอะไรเนี่ยใช้พ่อค้าจีนเป็นเอเจนต์ในการทำการค้ารอบในทะเลจีนใต้อยู่แล้วแต่ว่าเครือข่ายการค้าของพ่อค้าจีนพ้นทะเลเหล่านี้มันมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่สยามอ่ะเพราะว่าอยู่ที่สยามเนี่ยมันไม่อยู่ในอาณัติของเจ้าอาณานิคมใช่ไห
ม
แล้วมันก็มีความแล้วชนชั้นนำของสยามก็มีวิธีการผูกใจด้วยการพระราชทานนามสกุลบ้างด้วยการให้บรรดาศักดิ์ด้วยการอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมาถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยตามเอกสารทั้งเอกสารของจีนเอกสารของญี่ปุ่นนะฮะที่เขามาประมาณการไว้เขาบอกว่าน่าจะมีคนที่เชื้อสายจีนเนี่ยที่สามารถได้สัญชาติจีนได้เพราะจีนบอกว่าถ้าคุณมีญาติทางพ่อเป็นคนจีนหนึ่งคนคุณก็ได้สัญชาติจีนได้ตอนนั้นนะตอนต้นศตวรรษที่20นะทั้งเอกสารจีนทั้งเอกสารญี่ปุ่นบอกว่ามีคนที่อาจจะได้สัญชาติจีนในต้นศตวรรษที่20เนี่ยอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ3ล้านถึง3ล้าน5แสนคนใช่
3ล้านเหรอ
ซึ่งการสำรวจสำนวนประชากรสมัยรัชกาลที่6เนี่ยบอกว่าจำนวนประชากรทั้งหมดในสยามเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ10ล้านดังนั้นเกือบ1ใน3ของประชากร
3.5 ล้าน
เป็นคนที่อาจจะมีสัญชาติของจีนได้ใช่ไหมฮะแล้วคนที่รวยที่สุดใน1ใน3นั้นน่ะก็เป็นคนจีนที่ขึ้นทะเบียนเป็น subject ของเจ้าอาณานิคมทีนี้ก็มาถึงรัชกาลที่6ละราชาชาตินิยมของรัชกาลที่6เนี่ย
อ
ันนี้สำคัญมากก็คือว่าถ้าชาตินิยมสมัยรัชกาลที่6จะบอกว่าเธอต้องเป็นคนไทยเท่านั้นเธอห้ามเป็น subject เจ้าอาณานิคมเธอห้ามเป็นคนต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศนี้อะไรเงี้ยเธอถึงจะมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยามได้แปลว่าคนที่รวยที่สุดในประเทศนั้นเนี่ยแล้วคนที่ควบคุมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุกอย่างในสยามนะตอนนั้นจะต้องออกไปหมดเลยสยามจะเหลือแต่ประเทศที่ไม่มีตังค์ใช่ไห
ม
ดังนั้นคิดว่าพระองค์ท่านก็คงไม่อยากให้คนที่รวยที่สุดของประเทศออกไปจากประเทศนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องดังนั้นก็เลยราชาชาตินิยมแบบนี้ที่บอกว่ากษัตริย์กับชาติเท่าเทียมกันการเป็นคนที่รักชาติสยามการที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยามได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นประดิษฐกรรมอันหนึ่งที่ทำให้คนจีนเนี่ยเหล่านี้เจ้าสัวพวกนี้ก็ยังคงเป็นคนบังคับอังกฤษคนบังคับฝรั่งเศสได้ก็ยังคงใช้ภาษาแต้จิ๋วภาษาฮกเกี้ยนภาษาไหหลำอะไรในการทำธุรกิจการค้าของตัวเองต่อไปได้ก็ยังคงส่งเงินกลับไปให้ญาติตัวเองที่เมืองจีนได้ก็ยังคงกลับเมืองจีนได้เป็นครั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยแต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสยามได้และยังอยู่ในสยามได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยกเพียงแค่คุณบริจาคเงินให้เสือป่าเพียงแค่คุณ
บริจาคซื้อเรือ
บริจาคเงินซื้อเรือหรือว่าซื้อเครื่องบินอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นคนที่รักชาติสยามได้แล้วมันก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่สมัยรัชกาลที่6เนี่ยได้รับเงินบริจาคจากคนจีนอย่างมหาศาลทีนี้ก็จะมีคนถามว่าแล้วพวกอยู่แห่งบุรพาทิตย์เขียนออกมาทำไมถ้าสนิทกันมากเนี่ยจะเขียนออกมาทำไมเพราะสนาคิดว่านี้มันเป็นมาร์เก็ตติ้งพลอย
เฮ้ยยังไง
เป็นการบอกว่า
ขยายความนิดนึง
เป็นการบอกว่าเนี่ยคนจีนน่ะนะมาอยู่เมืองไทยก็ใช้แต่สินค้าจีนแล้วก็ทำงานหาเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งกลับไปที่เมืองจีนหมดแล้วก็เนี่ยดูซิเป็น subject เจ้าอาณานิคมไม่มีความจงรักภักดีโน่นนี่นั้นต่างๆนั่นนะก็เลยจะต้องมีคนจีนที่ดังมากคือเซียวฮุตเซงนะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ซีโนสยามวารสารเนี่ยก็มาเขียนบทความโต้แล้วก็บอกว่าไม่จริงคนจีนส่วนใหญ่จงรักภักดีมากเลยแล้วก็พ่อค้าจีนส่วนใหญ่ก็พากันมาบอกว่าใช่จริงๆแล้วเราจงรักภักดีมากเลยแล้วก็บริจาคเงินเป็นการพิสูจน์เนี่ยว่าเราจงรักภักดีมาก
ให้ดู
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็โหบริจาค กันเข้ามาใหญ่เลยแล้วก็พอบริจาคท่านก็ acknowledge เนี่ยท่านก็เขียนบทความขอบคุณเพื่อนจีนเนี่ยดังนั้นคือความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นจุดตั้งต้นของการสถาปนารัฐชาติในยุคที่ยังมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อยู่แล้วก็เป็นฐานรากสำคัญของการคงอยู่ของอำนาจชนชั้นปกครองของสยามซึ่งคงอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น argument ที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือ1สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเนี่ย
ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายสำหรับชนชั้นนำเสมอไปนะฮะและ2รัชกาลที่6อาจจะไม่ได้เกียรติคนจีนเสมอไปก็มีคนจีนจริงๆแล้วคนเชื้อสายจีนหรือชุมชนจีนพ้นทะเลก็มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างรัฐชาติไทยและในขบวนการชาตินิยมของไทยในยุคเริ่มแรกจริงๆแล้วขบวนการชาตินิยมไทยในยุคเริ่มแรกหรือราชาชาตินิยมเนี่ยน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถอินคลูดสามารถให้คนจีนเป็นส่วนหนึ่งในนั้นได้นะ
ฮะในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมในช่วงรัชกาลไหนบ้างครับ
มาถึงรัชกาลที่9เลยค่ะ
มาถึงรัชกาลที่9เลย
ค่ะมาถึงปีมาถึงทศวรรษ2010เลยค่ะ
โอเคครับ
ก็คือถึงสิ้นสุดสงครามเย็น
ถามแทนคุณผู้ชมนะฮะเพราะหลายๆคนว่าเอ๊ะอันนี้จะเฉพาะในเรื่องของสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6หรือเปล่า
ไม่ค่ะบทสุดท้ายเป็นเรื่องสงครามเย็นค
่
ะ
เพราะฉะนั้นก็คือ
มาถึงสมัยรัชกาลที่9เลย
โอเคครับผม
เราก็เห็นความสัมพันธ์ของเนี่ยแหละค่ะชาวจีนกับชาติไทย
เพราะฉะนั้นคือการที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็บางทีเป็นเรื่องที่คุณเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแหละหรือว่าอาจจะเคยเรียนมาบ้างอย่างสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอะไรต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆในที่เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นอะไรต่างๆหรือว่าการเรื่องของความรักชาติอะไรต่างๆที่เราเคยคุยกันในเทปก่อนๆด้วยสิ่งเหล่านี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือโอ้โหแบบไม่อยากให้พลาดเลยแล้วก็นี่วันนี้ถือว่าแบบโชคดีมากๆเพราะว่าจะมี5เล่มด้วยกัน
5เล่มสําหรับคนที่ตอบคําถามได้ดีที่สุด
ได้ถูกใจโดนใจเค้าเรียกว่าผู้เขียนนะฮะก็คืออาจารย์วัฒนานั่นเองนะครับนะฮะจะมาพร้อมคําถามแล้วใช่มั้ย
คํา
ถามยากมากมั้ยเนี่ย
เป็นคําถามปลายเปิดค่ะ
โอ้โห
ซึ่ง
ก็ฉะนั้นก็คือเปิดกว้างเลย
ตอบยังไงมาก็ได้แล้วก็คนที่จะได้หนังสือเนี่ยไม่ใช่คนที่ตอบถูกนะคะเพราะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันเป็นคำถามปลายเปิดถามว่าม
า
ลูกจีนทำไมต้องรักชาติ
ลูกจีนทำไมต้องรักชาติ
ใช
่โอเค
ค่ะ
ถามแค่นี้เลย
ถามแค่นี้เลยค่ะแล้วก็กรุณาตอบมาไม่ให้เกิน5บรรทัดค่ะ
5บรรทัดขอไม่เกิน5บรรท
ั
ดนะครับลูกจีน
ทำไมต้องรักชาติ
ลูกจีนทำไมต้องรักชาติตอบมาไม่เกิน5บรรทัดเฉพาะใน Facebook ของ The Topic เท่านั้น
ใช่ค่ะ
ข้างใต้คลิปนี้นะครับข้างใต้คลิปนี้
ภายในวันที่ภายในเที่ยงคืนของวันที่5นะฮะก็คือเที่ยงคืนของวันอาทิตย์เนาะแล้วเราจะแจ้งไปในวันจันทร์ว่าเราเลือกใครบ้าง
วันที่6เราจะมีลิสต์รายชื่อของผู้โชคดี5คนด้วยกันโพสต์ในแฟนเพจของ The Topic ด้วยนะครับนะฮะย้ำอีกครั้งลูกจีนทำไมต้องรักชาติ
ใช่ลูกจีนทำไมต้องรักชาติ
ลูกจีนทำไมต้องรักชาติโอ้โหตายแล้วนะโอ้ยแหมเปิดมาแบบด้วยคำถามสั้นๆง่ายๆแบบนี้ย้ำอีกครั้งเป็นคำถามปลายเปิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแต่ว่าเป็นคำตอบไหนที่จะเป็นคำตอบที่ถูกใจอาจารย์วาสนาเจ้าของหนังสือเล่มนี้ คุณก็จะเป็น1ใน5ผู้โชคดีนะครับที่จะส่งหนังสือตรงไปให้ถึงบ้านละกันนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวขออีกนิดนึง
ได้ครับ
ขอสงวนสิทธิ์ด้วยนะคะว่าถ้าเผื่อตอบมาแล้วมันจะเป็นอันตรายทำให้จะต้องมีคนเข้าคุกเข้าตารางเราก็จะขออนุญาตลบโพสต์ของท่านนะคะอย
่
าตอบเกรียนมาที่จะต้องทำให้คนติดคุกติดตารางไม่ดี
ใช่ครับผมนะยังไงก็ขอให้ตอบอย่างสร้างสรรค
์
เออนะครับนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตอบแบบตอบแบบให้เกียรติกันด้วยละกันเออนะครับนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขอโชว์อีกครั้งนึงนะฮะขออนุญาต The Crown and the Capitalist นะครับนี่เล่มนี้นะครับจริงๆจะวางแผงเมื่อไหร่ฮะ
คิดว่าหลังปีใหม่ก็มีขายแล้วค่ะ
หลังปีใหม่ก็จะมีขายแล้วนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะได้แบบฟรีๆนะครับก็แค่มาตอบให้โดนใจอาจารย์วาสนาละกันนะครับนะฮะข้างใต้คลิปนี้ละกันนะครับ The Ethnic Chinese and the Founding of the Thai Nation นั่นเองนะครับนะฮะโอ้โหแหมรู้สึกเล่มยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนะฮะออกมาจากโรงพิมพ์นะครับส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะครับนะอ่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วาสนามากเลยนะครับที่มาพูดคุยนะฮะแล้วก็มาเขาเรียกว่ามารีวิวหนังสือเล่มนี้ให้ฟังก่อนใครเอ้ยจริงๆก็ไม่ก่อนใครนะเพราะว่าจริงๆไปที่คณะอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่นี้ก็เผยแพร่ให้มหาชนค่ะออกสื่อออกส
ื่อนะฮะเป็นครั้งแรกละกันนะครับนะอ่ะใครจะเป็นผู้โชคดีวันที่6เดี๋ยวติดตามกันละกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วาสนามากครับ
สวัสดีครับ
วาสนาอัลวาด